هذا البرنامج فلسطين من النكبة إلى العدوان على الإنسان. الذي تحمله ذكر 77 للنكبة استمر في تقاطع هذه الذكرى مع مجازر الاحتلال في غزة. وهل يمحو احتفال المحفل الخليجي بترامب آثار النكبة؟ إذن فلسطين من النكبة إلى العدوان على القضاء سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم على وضع حرب الإبادة المستمرة والعدوان الوحشي الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة. يحيي شعبنا الفلسطيني ذكرى النكبة الكبرى في 15 من أيار التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1988. ومنذ 77 عاما دأب شعبنا الفلسطيني على أحياء هذه الذكرى المقدمة التي ما زال يعيش تداعياتها حتى يومنا هذا. كونها شكلت النقطة الأساس لتجريد شعبنا من الصدام، مثلت قاعدة الانطلاق لاستقبال العدوان المتجدد على شعبنا بهدف اقتلاعه وتفجيره كليا، وهو ما عجزت عن تحقيقه كاملا الحركة الصهيونية منذ العام 1948، وهي اليوم تواصله بأكثر الأشكال وحشية وعنفا، مضية تهجير شعبنا في حملة تطهير أرضية واسعة تنفذها دولة الاحتلال ليس فقط في قطاع غزة بل وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث تتركز هذه الحملات على مخيمات الضفة كما في كل قطاع غزة. وفي هذه الذكرى المؤلمة صدقت نبوءات دونالد ترامب في الأقليم وخط قلمه في أول محطة زيارته الخليجية مكاسب $600 مليار بعناوين اتفاقات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل المديح الترامبي للحكم ووعود بالاستثمار بالأمن والطاقة والتكنولوجيا. وحتى يكمل ترامب جولته الخليجية وتنتهي الحسبة المالية لعقودها التجارية، فإن العدو الصهيوني يكمل حرب الإبادة على الفلسطينيين بسلاح أمريكي. وادعاء الأزمة بين ترامب ونتنياهو أدى إلى إخراج عيدان ألكسندر من الأسر دون أن يخرج الفلسطينيين من النار الصهيونية المستعرة بالبارود والحديد الأمريكيين. وسط صولات وجولات ترامب والنار المستعرة في غزة بالبارود والحديد الأمريكي، اختار اليمن طريقته الخاصة بتذكير عراب البيت الأبيض بأن حرب الإبادة مستمرة وحرب التجويع مستمرة باستهدافه مطار بن غوريون متسببا بإقفاله مؤقتا وبحال من الذعر وهرولة ملايين المستوطنين نحو الملاجئ. حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام سنكون وإياكم وباستضافة ضيف كريم طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. وتحت عنوان سديدنا فلسطين من النكبة إلى العدوان على القطاع ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الكاتب والمحلل السياسي ونائب الأمين العام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم. سبعة وسبعين عام دكتور على النكبة، واليوم تتقاطع هذه الذكرى مع استمرارية عدواني على غزة وكذلك الضفة الغربية المختلفة. ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم وتقاطعها مع العدوان الوسطى؟ سائلة مباشرة جوشة
77 عام
سياسية
بتأسيس دولة إسرائيل وارتكاب المزيد من المجازر وعمليات التطهير الغربي، وأدت إلى احتلال الجزء الأكبر من بلادنا فلسطين وإلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني إلى خارج أرضنا، وهي أوسع عملية تطهير غربي في تاريخنا المعاصر.
اليهود وبوليتيكا
هذا الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعيد الكرة مرة أخرى من خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة
مازنين كرم شالوم فرشانيين وطيبين بولتيين مديشين كيرا خلطة شلطة مال العمود بيتصاد فلسطين هي حقلتا عرص وعيدتا هميشة كتبت عدرات صورها عام 80 بيجمع وعرش يخوطة طول ترمان تدكو منوط عرضي ما نجد حطو قصمت عالية كيف تتابيري وطشنا صوت بريد بشاور وطولين على الزوري الغوريين الزراحيين لتشتيطات الاهتمال يخد عن هالشيء في خلدان شهر الراشدون وبعلوت بالتاهد المشكرة إسرائيل بمهلاك شهر وطاقت سي شهر رتسخ عام بأفرتها بالبطول عزة من الدول تبشي صنع وفيها شهور شهد كيفوت خلاله هين راك فوليا هذا شهر في شرشرة المعضاك شرعان الهيماني عم شي قلة خوصي حدير بمهلا خشنوت المطبع ليما خوش لهجين على هيدي العيني هاد صوتين شهر
ولينهي هذا الاحتلال النظير وليضمن الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني
منزيني كريم أرض صوت البيت بيناتو تونخورت بمشتار إسرائيل بتشعر بنجد عام الفلسطيني ومن الصوت لهشتيك كل كل شعوم عيد بنجد شعيم عين أختمان برشوت مجال أي شورى هلوني لحد صبا هلوني عام بارك من تكيب وفق صار توشبه عزة إنها لأخذ شبخ شعيم صار بيوتي بخيخة أتهم قيابوت شلال كيف عام
نتمنى آثار أي نكبة جديدة وسنحفظ آثار النكبة الأولى.
ماذا عن الحق
أكشرين هاستورين لا تطلقين عمقين أكشرين اعتبار
العربيات
الحملات مرحيم
ماذا في حق العودة اليوم
كيف يمكن تأشير كمان لعمق لتصد فلسطين
وعلى الصعيد الدولي طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار صمت المحافل أو عدم فعالياتها في المواجهة
لا أطلقتها إسلامية شميران أن كوخ بروكسي إتمان إلا بعد وتبريد شعوم دوت يخر نجد إتجاري مشتافين شهي هخلة ربوني تشهد قبل عديد هذا قاشلة بشتوف عام هتماني لزي ماشي مخير الشتاس مقوتا تماما عمدت اليوم نجد المشتار في إسرائيلي بارزوت الريد كسان شريفة كوميوت عميدة إيتان مدنون إتجاري وفاق יצרה תעבור חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות ותקרות. עד כאן תוכנית השבוע.
التي رعت قياما هذا الكيان والتي تسلمت بمأساة الشعب الفلسطيني وبهجرته والتي تنكرت بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وأيضا في استتباع هذه الإمبريالية البريطانية الأمريكية لتدعم إسرائيل ولتقدم لها كل أشكال الحماية الدولية وفي نفس الوقت لتكون شريكة لها في العدوان على قطاع غزة بعد معركة
مازينيكا شالومبا البودكاست الشيشوني صوت مختلفة تكشور تشيليا أما حالي تشمع عوض البودكاست المسوسة ستوري لنبسو أطعامي بأثار إيران راديو بجان برشاتو تكراتيو بين صوت تكشور إيران راديو دوت آيكون كلمات كل الذي فلسطين المتراكين لبدي الكل أفضل
أننا في هذا اليوم بالذات نواجه عدوانا الأمريكي الإسرائيلي مباشرة وأيضا نواجه سياسة أمريكية تغطي وتحمي إسرائيل
للأمم المتحدة وتستخدم حق النفط لما سيأتي
وأيضا تحاول أن تحمي العدل ومحكمة الجنايات الدولية التي تهيئ محاكمة إسرائيل وتحمل اعتراف منها ولأنها تشهد الحرب دولة قضية عرقي حرفها في العودة مهما حاولت رمض الشرطة الأولى للإدخال أنها ليست هناك
كيف يمكن تناول مواقف المسؤوليات العربية في هذه الفترة مع الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الجارية بشأن إطلاق النار الشرقي؟ ماذا عن مواقف
هذه الفترة؟ معرفات الفرسيين في الرحلات كبلت أخلطات بخيرات أشلباء خيئين
أخير إلى حقه في العودة وإلى حقه في إقامة دولتي الفلسطينية وكل ما أخذ هو الفتنة العربية التي مصدر تهجير من مصر أو فتنة إلى الأردن وإلى مصر وهذا موقف صحيح ودعت إلى وقف العدوان وإلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المواد الغذائية لكنها حتى الآن تقطع آلية وهذا أمر
تاريخي تأخذ القرارات
ونقطع الآلية لتنفيذها وهذه الرسمية العربية
عقلتها
رهانا على شعوب مقدمة العربية والكبرية
رهانا
على قوى المقاومة في المنطقة وعلى
أهل
أحرار العالم
في
أمريكا اللاتينية إلى إيران وإلى أيضا
تعتني الدراب وعمتي وصبائي الحروشين في فخر رغم الدعم من الجانب
شعبنا ولذلك إذا كان النظام الرسمي العربي جاد في دعمي علي
أن يتم الأقوام الحقوقية وأن يلغي الاتفاقات الإقرار وأيضاً يترك القضاء الإسرائيلي كما شانين
الإسرائيلية وأن يلجأ إلى المقاطعة الاقتصادية ودعم
المحكمة للجنايات الدولية
التي تتحدث عن
المسلمين
وأن يتم الإسرائيلية
وأن يتم الإسرائيلية وأن لفي أقود سيكولوجيين أمريكاني مأساة تأمني بهم خريدين معجال وخبايا نشيط حقيلات بهم ميها أوليم الرائعين في أميزيكين بيوتير مبخلاء سيكولوجيين شيء قديم تقول يقول كل هنزاكين حلالو بخوانا بجلو حقوص مع غيلادين فلسطيني عن قرار الخورات شل عيني هي لهسيك ميدا في غدا أوت أخ إفعال حتى بعض نعسى بما ترى لأخيش كل رسيت هت إشي يوتو بيزيو تو شل عيني بشبيل مطروح فلسيوت لكن الصباح الإسرائيلي مضع لحلوتين لما تروح فلسيوت شل عيني حيلاتين بنصف المليم يقولين لهتاشين تشكيل لهسجات شليكة خبراتي كريم تعود قطر جيلانس لكن عيني دور هت مكتوب ليلادين المليم مبكشين لهفليش ات خبرات بقيت نسول بريوت بتوقع بقيت هنهجتها ها أفيد بدأيونو تشين عرفو عن ميلادين فلسطين هم عمرو كي خيالين إسرائيلين صعبو شوب وشوب ويخريزو عن مطارات عينيين شلان يمن ألف وكيون بن 35 بن أحصار 5 فعمين مئاز شهيا بن 14 للمراض مع خبايا عزو بلتين فاسد رشيوات هكيل هنشيخو بتصعوك כי הן רוצות לחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלנו במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלנו היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלפו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. הפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנשיות קשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוכחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רביונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפליקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים הסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בכל הרמות החשיפה לאנרים נמצאת במקום הגבוע ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים פעמים חווים הכתבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מאוד וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור במשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל אחד בגופו ומעליו. מחצית הילדים שירובינו סיפרו שהם סבלו מתקרמל לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתרוצקות עצבים. על זה לא מבטיח שלתקופת המעצר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנחה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלב 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלט לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודעפתי ממני את האנשים. עכשיו אוכל יותר מאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי עוד בודד. מן ואו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הצדקים הללו הם של אלה שנפלו לעמי, למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר מנחצית מהמרוביינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד ישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראלים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה ציבורית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של ילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואומנותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו, וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם העובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים الكل انت تكوفا كامله كامله
في اليمن. مستمعينا مستمعاتنا نفذت
الاصابات
من قوات الاسلام
اليوم الاربعاء عمليه عسكريه تنوعيه يا هناك مش بعدين خوز شهادة باشلة شطور تطبق عصوات يوتير ومخويا بيوت أزاكوت يوتير هم بعيد شي بيوكراتا كانت مهيلادين الفلسطين الحيو مقامي بيوجاج اتنا ايه كيلا ينسي حيو لهم يوتير المتين يشيرين ام كوخوت الزراح الإسرائيلي خيارة مسيرين بوكرين يقول صور مهمين رحاب للموتيفاسيا لكنه في الموت أنكي
كما جددت القوات المسلحة اليمنية أعلنها اليوم حياتها الأخرى ولم تتوقف إلا بوقع عدوان على غزة.
ذلك مهيلادين تذكير بنيوخاد عزورين البوكاريم شي هايو موديل لخكوي بيكبوريم شي اللهم ومحفوظ يوني لتميخة وتسومة ليف بسبيبة عوينة بيوتير كيبوريم لشميرة على هاد كوميوت بها مورال عزورين البوكاريم عزرولي ميود هم بتخو اتها ايشيوت شلي بأني هربختي ميها خبايات شلاهم بخييم وبالتربوط هيا لي نوخ التام للوهة ميخا شلاهم بها ثلاث حياتي مأباد اتعصمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا عصور بكالة عيد اسرائيل أسيرين شي رؤيونو زهو اتها قرارين عشليشي شي سيع لهاني قل عدسين أسيرين لعمون ايتان كي مخياغوت بوليتيت ويشتدفوت بخيوليوت بوتصوت بوليتيوت بتوخ الكل بوتصوت ال يعصرو مفقاشين بخوتي لمود ام بيوت مقرقانت مشلان هان يعصرو يديدوت وتميخا لخاد بشاني وهخي خشو بنسبوت كل كخ كشوت هم فعلوا لخزوك عراقين كولكتيفين برعيونتهم عمرين هيلادي هجوريم شهني عودي كدومة هيا تخوشة الزيبوت هالأمي تشلي الشيخوت هالأمي تشلي بها نئمانوت شل مشبختي هيلاي يالد أخير عمر أتنخى جدولة بيوتير شكبالتي هيجيعة ميها مدعوت هالبوليتيت بها أمونا شلي بتصادق شل هالسوقية الفلسطينية عاد كان مازلين الكريم سيوم حفلك هاتشي شل البودكاست شلنا
إلى ذلك مستمعينا الكرام جدد جيش الاحتلال تهديداته باستهداف ثلاث موانئ يمنية. للمزيد من التفاصيل وأنا الزميل إبراهيم الكحلاني بالصورة الصوتية التالية أستمع.
أما بالنسبة للحرب النفسية فالحرب النفسية بتعامل معها باهتمام
كامل. نشكر الزميل ابراهيم الفخراني على هذا التقديم السمعي للكلام في كيان الاحتلال. احبتنا للكلام اشارت قصه لم يعبريها الى انظار اليمن ثلاث صواريخ في حدود 24 ساعه. ويمثل ذلك الطاقم يقوم به خلال زياره الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصعبه. قال المراسل في موقع نيوز 24 عميكا اشتاين ان اليمن اصبح لديه متسع كبير من الوقت لزياده نيرانه منذ ان اوقف الامريكيون الهجره.
شعبنا في غزه ليس وحده، وان واجب شعوب الامه العربيه والاسلاميه واحرار العالم ليس فقط التضامن بل التحرك الفعلي والعاجل لوقف المجازر ودعم صمود اهلنا ومحاسبه مرتكبي الجرائم. ومن هنا من بيروت ندعو للخروج بمسيرات ومظاهرات ناضبه في يوم النكبه يوم الخميس 15 ايار في كل الميادين والعواصم.
ندعو اللجنه الدوليه للسلم الاحمر الى ما يلي التحرك الفوري لوقف حرب الاباده والتجويع التي يتعرض لها المدنيين في غزه والعمل على فتح الممرات الانسانيه الامنه لايصال المساعدات بدون قيود والمطالبه ببدء عمليات اعاده الاعمار.
في لبنان مستمعينا مستمعاتنا نظمت امام مقر الهيئه الدوليه للصليب الاحمر في بيروت وقفه احتجاجيه في الذكرى 77 للنكبه الفلسطينيه. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسان الزين. دعونا نتابع اليه في هذه
We'll be right back.
الجهات اليمنية يشدد مطارب دوران بصاروخ خلق الدين الثالثة من أقوى المشكلة.